Oasa. Ocijaj dana.
Čovjekovu volju za životom, za lepotom i to potrebom Božjom da dajete drugima. Nisam ja Bogom stvoren ili mi Bog dao talenta da se pojavljujem na naslovnim stranama i da ne znam šta trtljam u nekim emisijama, nego sam odgovoran kao kaluđer koji prenosi reči Božje svojoj pastvi. Znači, ne možete se opustiti ni da se šalite ovako baš, nego da odmerite, jer ako ste prisutni u svakoj kući, ako ste deo svake porodice, onda ste i odgovoran član te porodice.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj imamo vremena da čujemo i da se radujemo drugom čovjeku. Ko je večeras naš gost? Čovjek koji je imao sreću da u svojim najnježnijim godinama bude uz stamenu, energičnu i pravednu ženu, svoju tetku, njegov moralni stup, kako kaže. Naučila ga je da je u životu veoma važno ne lagati, ne krasti i ne špijati. Volio je školu, mada mu je ponekad u njoj bilo i dosadno, ali zato u biblioteci to nikad nije osjećao. Čitao je sve što mu je došlo pod ruku. Bio je gladan knjige. I to nije moglo ostati bez rezultata koje je pokazao u gimnaziji ili na fakultetu. Zbog oca je upisao filološki fakultet i nije ga završio. A zbog sebe i svog srca upisao je drugi, Fakultet dramskih umjetnosti, i završio ga je. Postao je glumac raskošnog talenta i blistave karijere. Pamtimo njegova ostvarenja u filmovima Derviš i smrt, Čudo neviđeno, Lepota poroka, Nož, Bumerang, Složna braća, Šeitanov ratnik, Medeni mjesec. A za film Čekaj me, ja sigurno neću doći dobio je i nagradu za životno djelo Pavle Vujisić, koja ga je istinski obradovala jer je dodijeljena u ime njegovih kolega. Specifičan je to i glumac i čovjek. Veliki je romantik koji svoju romantičnost skriva ispod naizgled grube spoljašnosti. Gost Oaze, poštovani slušaoci, je Petar Božović i moram napomenuti da sam sa gospodinom Božovićem razgovarala u kafani jednog banjalučkog hotela gdje se on, kako kaže, osjeća kao kod kuće. Gospodine Božoviću, hvala vam što ste se odazvali mojoj molbi za razgovor, iako sam osjetila da vam do razgovora i nije stalo, jer ste imali preča posla, o čemu ćete nam tokom emisije i reći. A u svojoj bogatoj glumačkoj karijeri odglumili ste mnoge likove i nijedan lik koji ste odigrali, pa bio on pozitivan ili negativan, nije nas ostavio ravnodušnim. I to je vaša glumačka veličina.
Pa eto, to što ste rekli, to je dovoljno. Ne znam da li sam baš po tim svim ulogama pravi sagovornik za profil vaše emisije, ali kao i svaki čovjek, vjerovatno posjetujem i neke osobine koje se retko ispoljavaju. Danas malo čovjek se istidi da ispolji ljubav, prijateljstvo, nežnost, kako vi to ovdje kažete, jer je ovo vrijeme dosta grubo. A i grubost je u modi, kao i nekultura. Nekad smo se kulturom ponosili, nekad je država o tome vodila računa. Danas, ja mislim da su mesta ministra kulture u svim ovim zemljama ovde tako neki prirepak koji daju nekom koalicionom partneru ili tako nešto. To je stepen interesovanja za kulturu koji pokazuje gde živimo. Pogledajte samo koliko ima festivala, nikad više festivala i svi su tradicionalni posle dve godine. Gde se krka, gde se pije i gde se urla. Eto, to je ova takozvana pop kultura. Ako bih hteo da budem malo blagonaklonan, da bih pomenuo povod kojim sam ja došao sad u Banja Luku. To je bila proslava 16. motorizovane Garave brigade koja je tokom rata branila srpski narod na mnogim ratištima. Naravno, mi smo skloni da to brzo zaboravimo. I sinoć u Banskim dvorima nije bilo prepuno, bez obzira na divan program gde taj hor je sjajan. Pa taj mladić koji je pevao solo, pa uopšte svi učesnici su bili na visokom profesionalnom nivou. I tu sam osjetio isto onu nežnost i bliskost. Ljudi, ratnika, okorelog srca, koji su jako prijemčivi za milozvučno izvođenje pesama koje je izvodio taj hor. Znači, kao da podcenjujemo ljude i narod, kažemo njima je dosta ovo i doviđenja, to je valjda najlakše ta korpa. Međutim, ako im ponudite nešto drugo, nešto od visoke umetnosti, nešto što može biti kao lakmus papir koji iz njih izvuče sasvim drugu boju od koje se predstavljaju. Zaključak bi bio da ne treba da ljude podcenjujemo i da im dajemo taj lonac izmešan svega i svačega, nego da ih izazivamo visoko zahtevnim umetničkim delima koji će iz njih, siguran sam, iznedriti svu lepotu koju jedan čovek može da nosi.
Evo, mi ćemo večeras o ljepoti jednog čovjeka, o duši njegovoj i nježnosti njegovoj, kroz njegovo dijelo i okruženje u kojem on živi. Vi ste, kao i mnogi, evo, u ovom vremenu koji su stasali onda kada se i riječ poštovala i kada se kultura stavljala na mjesto koje joj pripada i kada su nekako, čini mi se, postojali neki odnosi normalni u vrednovanju nekih vrijednosti. Mi smo, evo, spomenuli ste, stigli u ovo vrijeme kakvo je sada, to grubo, bestijalno vrijeme gdje vlada neka subkultura i mogu pretpostaviti koliko je i vama teško sve ovo proživljavati i zato vas molim da se vratimo u ono neko možda vrijeme kada ste vi počinjali kao dječarac, kada ste upijali ono osnovno što je bilo bitno za jednog čovjeka, učeni i vođeni nekim vašim važnim ljudima u životu. Rodili ste se u Zemunu, u ono posljeratno vrijeme.
Da, detinjstvo sam sticajem istorijskih okolnosti proveo u jednom divnom selu pored Kolašina u Ičevini, gde sam bio vaspitavan od preostalog življa. To su bile nekoliko starih tetaka, strina, koje su mi držale, što kažu, ko malo vode na dlan. I bile jako stroge u vaspitanju. Znači, ljubav, nežnost, ali i strogoća. Svako jutro kad sam išao u školu, sećam se toga, ima nekih stvari koje su kao slogan. Tetka mi je govorila tri zapovesti, kao da su Božji, pa i jesu Božji. Ne kradi, ne laži i ne spijaj. Ovo ne spijaj u to vreme bilo isto razvijeno, jer su mnogi putem spijanja završili na Golom otoku ili na raznim drugim letovalištima ondašnjeg režima. Pa sve te lepe stvari nekako čovjek ponese u neku torbu, u neke fioke koje postoje u njemu, koje mu kasnije zatrebaju, izvadi. Tako sam ja naoružan tim stvarima. Dospe u Beograd kod svog oca, koga sam dva puta u životu upoznavao. Majka mi je umrla već na početku. I činilo mi se tada, pored maćehe i tog neobičnog za mene života, mogao sam imao 1000 razloga da, što bi rekli, propadnem. Međutim, ja sam tada počeo da se prisjećam svih zapovesti. I već sam u osmom osnovne insistirao da budem odličan kao što sam bio i do tada u Kolaširu. To sam uspeo i stigao je telegram u moje selo, a onda je moja tetka sa ponosom otvorila telegram i onda preko prozora vikala jednu preko sela kumu Jelicu. Baš je nju izabrala da bi svi čuli. Kuma Jelice, o, kuma Jelice, šta je kuma vidio? Evo pera telegrama, jeli Bogu ti šta piše, veli, položio je sa odlikom. E, da Bog da ga sreća pratila. I sad su one to produžile dijalog, da bi čuli oni koji su joj rekli da ću ja biti propalica i tako se to završilo. Kad sam malo stavao na svoje noge, dobila je i prvi televizor u selu. Njoj naravno nije bilo do tih tehnika, ali je taj televizor isto bio simbola nekog mog uspeha u tom dalekom Beogradu. Mogao bi čovjek o tome da priča dugo, dugo, ali ta sećanja su ponekad romantična, ponekad malo ih ulepšavamo. Međutim, ono što čvrsto stoji, to može i dan danas da se posmatra, a mogao bi i da se čovjek sam sa sobom zapita da li još uvijek poštuje ona pravila od nekada. I da se ponekad zastidi ako usled svoje veličine, popularnosti, pa malo i bahatosti prekorači neka tetkina pravila.
Jednom kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti, sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli kad se seti da sve prošlo je, sve osim ljubavi moje. Ja čekat ću te do sitnog sada i nosit ću tvoj dar oko vrata. Ti samo šapni dani, idu dani.
Evo, ja sam u Banjoj Luci već ne znam koliko puta. Pre ovoga sam došao jednim poslom zdravstvenim u nemogućnosti da operišem kuk u Beogradu zbog propisa koje je dao tadašnji ministar da ljudi posle 65. godine nemaju pravo na bescementni. To znači nemaju pravo da žive. Šta će nam više ljudi posle 65. godine?
To je današnja filozofija, jer kao star čovjek je teret za društvo.
Jeste, a ono što ste do sad radili nema veze. To zato prikazujemo šta hoćemo, ne plaćemo ništa i tako, mislim, te stvari da se sad to ne želim. Ali ja sam ovde nekim slučajem upoznao i naišao na takvu jednu grupu ljudi u zdravstvu. Vi znate da je sud povika na zdravstvo, a zdravstvo kukavno najviše trpi i ja mislim da nema onih sestara i onoga osoblja da bi sve propalo. To sve zasniva na njihovoj ljudskoj volji i potrebi da pomognu čoveku. Tu sam naišao u ovoj bolnici u trapistima tu, ovaj na ekipu sa jednim vrstnim stručnjakom, doktorom Slavkom Manojlovićem, pa tu je, sam shvatio da to sve organizacije jednog drugog doktora, doktora Talića, kog sam isto upoznao, pa mlada doktor Nožica, pa da ih sad sve na, a posebno osoblje koje stvarno, znate kakvi su to uslovi ljudski kad vas seku, vade vam te kosti i to, mislim, to je bol do bola. I kad se razite u takvoj situaciji, ja sam prosto bio zadivljen tim osobljem, tim sestrama. Bože dragi, koliko je tu strpljenja, ljubavi, koliko je tu šale, vedrine. Znate, čini mi se da danas više ne može nešto da se očekuje od države, da se očekuje od, recimo, od resornog ministarstva ili takih budalaština, nego od pojedinca, od sposobnosti pojedinca da organizuje grupu ljudi oko sebe, mladi, oni svi isto dišu, oni su svi, kad se zavitlavaju, oni se zavitlavaju, da kad rade od ujutru, mislim, seku, pomažu, dolaze ljudi sa svih strana, već su se pročili i u svetu, i to je onako jedna stvarno radost. Ja sam, evo sad, juče bio na kontroli, ali više sam išao da ih posetim, da se sretnem sa tim sestrama, da popijemo kafu, da se malo
zahvaljujući tim uspješnim, dobrim ljudima, evo i teški trenuci u životu mogu se pretvoriti u radost komunikacije, prijateljstva.
A to je ono što život čini lepim i što nijedan sistem do sada ne može da uništi. Mi ako gledamo sisteme, pa to je katastrofa, to je laž. Pogledajte samo globalne stvari. Od rata u Iraku koji je izmišljen zbog nepostojećeg oružja. I šta sad? Razrušio se 3 civilizacije. Šta njih briga za Ninivu i za Vavilon? Mislim, to su divljaci koji uništavaju svačiju vojnu silu, sveduje na ove ferijalne saveze kao što kod nas u Srbiji. A pritom se bezdušno spremaju za rat. Njihove misije su prepune gađanja, novih modela, svega, mislim. Samo slep čovjek to ne vidi. Ali čovjekovu volju za životom, za lepotom i to potrebom Božjom da dajete drugima i da nisam ja Bogom stvoren ili mi Bog dao talenta da se pojavljuje na naslovnim stranama i da ne znam šta trtljam u nekim emisijama, nego sam odgovoran kao kaluđer koji prenosi reči Božje svojoj pastvi. Ja to tako osjećam. Tako da je s ove strane jako odgovoran posao. Vidite, naša svaka reč se meri. Ponekad glumci bubnu nešto. Kao neka dva mlada glumca, tu su nešto rekli o onom generalu, nešto bilo. Pa ja odjedan put javno skočim. Znači, ne možete se opustiti ni da se šalite ovako baš, nego da odmerite, jer ako ste prisutni u svakoj kući, ako ste deo svake porodice, onda ste i odgovoran član te porodice.
Hvatajte se bijele ruke. lake noge poskočite, lake noge poskočite.
Poskočite, lake noge poskočite.
Svako dobro doskočile, svako dobro doskočile.
Evo, pomenuli ste uređenje, nijedno društvo ne može nam obezbijediti ono što je po mjeri nas. I da oni ljudi koji se na taj način odgajaju, upijaju to duhovno i znanje i osjećaj, oni mnogo lakše podnose tegobe u životu koje su neminovne. Eto, i vi ste, zahvaljujući svom osebujnom duhu i toj skrivenoj dobroti i ljepoti u svom biću, i ljubavi prema drugom čovjeku i prema davanju drugom čovjeku, uspjeli da u teškim trenucima i smijete se, i volite, i uživate, i kažete život je lijep.
Potpuno ste u pravu. To je, život je igra, treba ga tako shvatiti. Ako, mislim, istorija nije samo štivo, mrtvo slovo na papiru, ona je bila juče. Ako hoćete da odredite neki događaj, tu se uhvatimo, generacija, ne znam koliko za ruke, već smo stigli u srednji vek. Je li tako?
Tako.
To nije srednji vek, neki bauk, neki ne znam šta. Kao da juče možda i nije trebalo da se desi, znajući šta se dešavalo prekjuče. E, tu je čovjek nepametan i tu te velike sile, te koje pokreću nas i onda izgledamo kao mali miševi, kao zamorčići, kao minske mušice. I to je ono što vređa čovjeka. Umjesto da sva ta sila mozgova, čuda, služi na dobrobit čovječanstvu, mi smo svedoci kako je. Od onog nesrećnog trenutka kad je došlo do cepanja atoma, i kada su Nikolu Teslu upozorili na taj kao veličanstveni događaj, on je rekao, doći će dan kad se taj there will come a day of that kind, da će ta vrsta energije biti smatrana zločinom protiv čovečanstva. Šta se desilo u Japanu sad? Šta se desilo u Francuskoj? Date.
I šta će se tek desiti s našom civilizacijom koja, evo, gledajući sve ovo čega smo sada svjedoci, kreiranje neke istorije, evo, ti moćni mediji elektronski su u situaciji da vam jednostavno predoče vašu budućnost, da vam jednostavno iscrtaju kartu svijeta, podijele zemlju, naprave nove granice, a sve u nekom nevinom demokratskom pokušaju da narod u toj dotičnoj zemlji ne pati.
Pa to je kao nema ideologija, a onda se pojavljuju ti usrećitelji naroda. Tako su usrećili Afriku. Tamo su ljudi, kaže, bili lenji. Oni, šta, ništa. Pored njega je more puno ribe. On ide i ulovi ribu i jede. Izležava se na onom suncu. Onda se popne i ubere kokos i pije kokosovo mlijeko. Njemu više ne treba. Onda su čuveni belci došli, pronašli zlato, naftu, zagadili sve živo, zavadili plemena, stavili u njih novac, ovamo, namo i šta. Evo šta se dešava. Ponekad im uture poneku bolest da vide kako reaguju, pa onda snime u tome film i onda nam kažu kako je to demokratski. Prvo me ubiješ, zakolješ, pa onda snimiš, da vidiš da je sloboda snimiti i to, jel da? I šta onda radiš? Kada mi se smeješ u lice, ostavi me na miru. To bi bila moja poruka. Ostavite nas na miru, bre, da živimo. Ne treba nam vaša veliki vaši napreci. Pogledajte, na ovom Balkanu nesrećno nema zemlje ove male koja nije rekla da su sve banke zadovoljne. Odakle ovoliko baraka, odakle tog profita, a građani ništa od toga nemaju.
Što više profita, to manje sreće i zadovoljstva u ljudskom umu i životu.
Da, mislim, favorizovanje tih ljudskih vrlina se dešava možda jednom godišnje, kada je ono podvig godine, pa se tamo raznežimo, viš kako ovaj dečko skočio u nabujalu reku da spase nekog svog mladog drugara, da je, kad je neka žena videla vatru, izvukla nekoga, kad je, znači to što postoji u čoveku sve najbolje, to je jedan put godišnje, daj im se neka plaketa, nagradica i ajde zdravo.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi. Na bijelom perju zaspini. Da sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Oaza. U ovom vremenu smo pritisnuti medijima koji prenose sve ono što bi izazvalo neku našu pažnju. Valjda odraz tog vremena je da mi našu pažnju usmjeravamo ka nesrećama, ka nekim agresivnim ponašanjima, pa tako nekako i razmišljamo, pa se onda čudimo kad shvatimo da postoje i oni koji ne bi rado to gledali, koji bi isključili televizor, koji ne bi čitali, koji bi se povukli negdje u onaj prvobitni način života i otkrivali ponovo život iz početka. I vama se to desilo u jednom periodu zasićenja, pa ste otišli...
Otišao sam u planine. Otišao sam u planine i živio sam ljudima, stočarima, za kojih je vreme jedna sasvim druga kategorija. I shvatio sam taj civilizacijski krug koji vi učite celog života, idete ovamo, vidite ovo, ono, i na kraju se vratite na to isto mesto. A taj čovek koji tu sedi i gleda nebo, prirodu, gde mu je Bog najbliži, on izrekne onu mudrost koju, do koje ste vi došli trošeći pola svoga života. To je zapanjujuće, ali isto i to je jedna radost i ovako kako je svet opet čudan.
U otkrivanju tog svijeta.
Da, pa u otkrivanju je i najveća draž kad ga otkrijete, a ne možete potpuno da ga otkrijete. To se zove rezultat, ali ovo, onda se mi je taj... Ta vrsta slobode koju sam sebi dodelio omogućila da idem na hodočašće. Bio sam u Svetoj zemlji za vreme Vaskrsa, tamo sam postao hadžija. Tako da sam ja hadži Petar Božović. Od sada da me tako zovete.
Večeras, poštovani slušaoci, u Oazi razgovaram sa hadži Petrom Božovićem.
I... To su isto neverovatna iskustva. Ja u Gorskom vijencu, ili gde veše, a da, Igoman Stefan govori kako je on išao na hodočašće i vidio Gecimansku baštu. Ja sam zamislio tu baštu Gecimanska, to je neki kompleks. Tu je jedna livadica, parče zemlje sa maslinama ovako. Bože dragi, znate, kod nas su čuda, današnja su napraviti najveći oblakoder, napraviti avion, ne znam, evo vidiš, i to stvara onu lažnu sliku da su ti stvaravci veći od Boga, a Bog je pre toga stvorio pticu, mislim, pa ptica je model prvi aviona. A onda, kako je čovek svojom maštom, svojim tenjem, svojom verom stvarao čuda od malih stvari, a ne obratno, mi napravimo čuda tehnički, pa onda se pravimo važni. Pred kim? Takmičimo se između sebe, valjda u potrošnji. Najviši most u Beogradu sad. On je potreban, je li lep, im služi ljudima. To je najviši ili najniži, kakve to veze ima. Mi smo počeli se takmičimo u dužini puta, u širini, ne znam čega.
Ali ljepota je u nečem drugom. Ljepota je u onom što čovjek može da poruči drugom čovjeku. Onaj osjećaj koji posjeduje podijeli s drugim. Evo, cilj ove emisije je da taj osjećaj i tu vašu misao, blistavu misao, jer ste i dobar mislilac i odličan govornik, jer potičete iz crnogorskog naroda.
Jeste, umeju da pričaju. Kod tih velikih zabiti, gde se teško živelo, a reč je mnogo značila. I meni su bile najlepše one priče uveče, kada se okupimo, leti oko ognjišta, pošto se prelazi i leti iz kuće u ovu letnju kužinu, napravi se ognjište, verige i sve to, tu se uglavnom jelo. Ali uveče kad počne priča, to je, ja se sam šćućurim i slušam.
I u uvo se pretvorite.
Da, upijam sve to. Tako da sam tu počeo prvi put da osjećam strah. Bio sam normalno kao dete bez straha. Ni mraka, ni ničega se nisam plašio. Međutim, Tu su počele priče o vešticama, vampirima. Dođe jedna ovako iznenada zakuca na vrata. Dobroveče, dobroveče, sjede tu, sjedo smo je, hoćeš da jedeš? Neću. Ona veli stavila ovu džupu dole do zemlje oko ognjište da je pepeo. Kad u jedama pogleda spasa, ona malo zadiže ovu džupu, to je suknju, a njoj, ja sad, šta njoj, šta je sad bilo? A njoj pete naprijed, a prsti pozadi. Ja vidim to, pošto sam ovaj vizuelac, razmišljam tako. I, šta bi? To je već dramska situacija, to je pozorište u stvari. I spasa se prekrsti i ona nestade. Eto, to je recimo jedna od priča.
Možda ovako. Je to pozorište uz ognjište u vašoj kući bilo i klica onoga što ste željeli da budete, možda vam odredilo profesiju?
No, vjerovatno, bio sam razmišljao, išao to tako nekim tragom, samo posmatrao sam se taj, mi se ovaj način dopada, ali to ne volim često da pričam o tome, jer kad vidim neke izjave nekih mojih kolega ili javnih radnika, uopšte naježim se. E, hoću ovo da vam kažem, da me kasnije, kada sam čitao Gogolja, njegove priče kraj Dikanjke, ja sam rekao, pa ja sam ovo sve slušao. Ovo što je Gogolj napisao, ja sam to slušao. Znači, postoji ta uzajemna veza i sva je sreća što oni ne mogu da naprave tog veštačkog čoveka i šta ja znam. Da čovjek od malena ponovo upija nešto.
I sluša drugog čovjeka.
Sluša drugog čovjeka i saznaje i isti taj proces. Vi dete ne možete naučiti dok se ne opeče. Vi mu kažete to, nemoj tu prst, ono hoće prst, e kad se opeče, onda više neće. Bila bi vjerovatno najveći uspeh ovih monstruma da mozgove genija uzmu pa prebace i tako naprave jednu petu aveniju punu ovih genija i šta bismo onda dobili, ne znam ni sam, strah me uhvati.
Sve može, ali priči se put utrti ne može. I današnja generacija djece, za koju smatramo da su u odnosu na nas pomalo izgubljeni u ovom realnom svijetu, žive u tom virtuelnom, jednostavno gubimo kontakt s našim djetetom, taj neki odnos mladog bića i starijeg bića. Upravo što nam se pripriječila ta tehnika koja je tako preuzela ulogu vaspitača.
Pa pravo da vam kažem, sve dok sam kao i vi, kao i svi, ne zna tu čovjek šta da kaže. Ako uzmete taj, evo telefon, mobil. On je u nekim situacijama stvarno preko potreban i nezamenljiv je u tom. Ali baš sam pre neki dan razgovarao s nekim prijateljima i kažem, a šta smo mi radili, kad je on pronađen, pre jedno 15 godina? A šta smo pre toga radili? Kako smo to živjeli normalno bez toga? A danas ne možete, dete ima po dva ta telefona i govore opet, nemojte, nije ni zdravo, ima neke talase, vade, šta ja znam. Znači, jedan suludi napredak koji čovjeka ne znam gdje će odvesti, ali s druge strane ima toliko, što bi rekao, normalne, fine djece, da me, a i to me uvati tuga kad pomislim šta ih čeka. A ne znam ni ja šta na sve čeka, ali vidim, osjećam da nije dobro, ništa drugo. A sem što kažu svi stari, s nadom u Boga, šta ćemo?
Evo, vi ste slušali svoje starije, svoju tetku, svoje bake koje su vam odredili vaš životni kod. Danas mladi ne poštuju starije. Smatraju ih dosadnim i jednostavno okreću im leđa. Ne čitaju i ne slušaju priče. Što ste vi sve činili i radili?
Pa, nisam siguran da ne poštuju. To je odlika svake mladosti. Jedna vrsta nadobudnosti, misleći postojimo samo mi i tako, dok opet se ne opeku u životu, pa ne shvate da to baš nije tako. Život je i dugačak i kratak. Ako vidite neke mudre žene koje imaju po 85 godina, koja kaže, Bože dragi, kada je juče bilo, kako bi prođe život? Ili, pričao sam to, život kao vrednost, a ne može bez stalne borbe, bez te radoznalosti, bez tog sopstvenog napretka u sebi, mislim, bez kontakta, bez ožiljaka, rana na sebi, mislim, šta je čovek koji se nije sukobljavao sa izazovima da skače 20 metara pred devojkama kad ima 16 godina. Naravno, ne padamo na pamet u 30 to je to da radi ili slične stvari. Kad se završila sahrana jednog čoveka, čuo sam kako je jedna iz sela rekla, o Bože, Bože, što li si mu život davao? Ja mislim da nema veće kletve i urede od te. A ostalo je, odaberite sami.
Kad sad pogledate na svoj život, možete li izdvojiti neke srećne trenutke koji su obilježili vas kao srećnog čovjeka? Nešto što biste željeli zaboraviti i nešto što biste željeli u budućem periodu učiniti? Imali nekih nezavršenih poslova, nekih želja, nedosanjanih snova?
Mnogo ste mi pitanja postavili.
Zato što se žurite i vi, a ja žurim da od vas saznam to nešto što je značajno.
Zato kažem, o ovome ćemo u idućoj emisiji, a ja odoh sa 16. brigadom u selo Mašiće, odakle su krenuli. Pozdravljam sve slušaoce, hvala vam gospođo na ovom divnom razgovoru.
Hvala i vama što ste se odazvali da budete gost emisije Oaza. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste nas večeras slušali. Večeras nam je gost bio Hadži Petar Božović, glumac. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.
Radio Republike Srpske.